të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi i liderëve politik në Maqedoni përfundoi pa epilog konkret. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me mungesë të gjyqtarëve. Vdiq legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e Gjirit Persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithëpërfshirëse për Iranin, Sirin dhe grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në këtë samit mori pjesë emiri i Katarit dhe ai i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bë në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, po zhvilloi negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të Gjirit kanë shqetësime se Irani do të ketë ardhura më të mëdha kur sanksionet të tërhiqen, duke e parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore vëllait të tij, ish presidentit George Bush. Duke ditur atë që ne e dim tash, unë nuk do të isha angazhuar, tha Jeb Bush, dhe ka shtuar se nuk do të kisha hyrë në Irak. Këto komente a i bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalve të zotit Bush në garën për nominim republikan, tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, me gjithë që pjesa më e madhe e tyre e kishin bështetur atë, kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurrë. Afro 800 imigrante kanë arritur në Aceh në ishullin Sumatra të Indonezisë. Një zyrtar i ekipeve të shpëtimit tha se gjithsej 794 njerëz sot janë gjetur duke lundruar në një anije nga një peshkatar dhe janë cilur në bregdet. Ai ka theksuar se imigrantet ishin nga Myanmari dhe Bangladeshi. Më 10 maj një anije me 600 imigrant po ashtu kishte arritur në Indonezi. Mijëra imigrante janë bllokuar në anijet e ngjashme në ujëra detare të Azisë Juglindore, derisa qeveritë në rajon po synojnë në parandalimin e tyre nga arritja në bregdet, me gjithë kërkesën e kombëve të bashkuara për t'i shpëtuar ata. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët, siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentor i shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, takimi pari liderve të katër partive politike në Maqedoni, dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundi u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor vdekjeprurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politik Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohej dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Разговаравме дали може да се воспостави рамка. Не се воспостави.
Беседувам че да вендосим корнизам пр беседиме. Партер нисот диалогу не вртет политик. Порки он укуарет нук јам оптимиста се додекен до ње епилог. Опозитам бетет на агенда на сај, не кркесен кресоре пр формиме на ње чеврие калимтаре, си альтернативе ветме пр здивене кризис политике. Тха Заев. Кръеминистр Никола Гуревски и цели на Катаким Камар писали на целцине кръетарите ВМРО до ПМНС, нук да детаја пър корниза на асепрата на сепрета с гидвията кризис. Кръеминистр Дефашту Кахедвор Пош мундосим пърте паракитор до рече, пасатурета министра сапуновата Бранчма Гордана Янколовска, дата министрите транспорти да Лидиеве Милиена Киевски.
Народот одлучува кој ќе биде премиер и кој ќе биде на власт, а кој во опозиција.
Популиште и ќе вендосе куш до тијат крое министр, куш до тијат на пуштате, куш на опозит. Тани партани нукјан парапар до рејќе. Са и пркет диалогот на имете гачем то пуноим пр вендосине диалогот на та целен до тоа биса дој пр чешќет на интерес та штетет, ка декларуар крое министр Груевски. Нга она тетер лидери или СДМС Зоран Заев, Дуке е фолер пор протеста на СДЛС, кај едвор пошто по имет партразира Тамуншме.
Ке имаме мирен, ненасилен протест. Масовен, невиден до сега.
Дотекеме протеста тет да павун. Протеста до тет мултиетнике да кат раста нук дугот Алеша Јаскош. На емете вендосер, кај отом баат, парта е парцел месаже не вучешем, се пас дитла сај че кеме публикуар, ке верија дугот и Абдорхеќе. Ка декларуар Заев. Такими мошти пари че нга парачитија кризис политике, менјер па се здједјеве парламентарите вите 2014, пор че мори интенситет, ме ате че ние ци афере пърджимеве. Че нга муа и шкурт опозита ка нисор ме публикиме на шум беседавете пърджуара телефониките зуртаревете лард, прв чир курје министр Никола Гуревски, да антарете кабинети тати и чевритар. Леса да муја претендон се нга беседа дошмуот прв ширија тюре на вепремтари криминале, анда е да кркон до рејќе не чевриз. Пор кто по име јан хевор пошнга чеврија, Дуке е акузуар крејано опозитес пър пуч дhe пър пјекје поразимен медлун тë чеверис. Криза политике се фундуеште пър шкалзура дhe на аспекти несигурис në Куманов, ку форцат полицорен дорхюн дhe një групит арматосор që презентој си уштрија члеримтаре комбатаре и цили си пас чеверис, сунон тë сулме терористен дhe институционеве. Аксиони полицор ка кен теме биседимеве që притет të важдуин дитën e хан. Пър Радион Европа е лиран га Шкупи Исов, Кадрио.
Radha i erdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta tem qendrore mbetet çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja koeditore në këtë temë sjell pikpamjet e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogari, i cili ka përsëritur se një tribunal ndërkombëtar për Kosovën mund ta